Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
В ефира на Радио К2 ще чуем мнението и ще разберем позицията на следващия мой събеседник политик Георги Търновалийски, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по бюджет и финанси и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Търновалийски.
Здравейте, добър ден на вас и на слушателите на Радио К2.
И така, нова сесия, нов късмет. Какво ще се случва? Какви са вашите очаквания за законодателната работа на Народното събрание през есенната сесия? Кои са приоритетите и основните задачи на народните представители от вашата парламентарна група?
Така както ние нарекахме сесията, нека да бъде сесия на алтернативата, и тя е алтернатива в действие. Жалко е, че този толкова важен момент с ново откриването на новата парламентарна сесия в една парламентарна държава, каквато все още сме, не беше уважена нито от премиера, нито от никой представител на изпълнителната власт. Което е жалко, което показва едно отношение към парламента и към държавността в страната. Това, което ние категорично заявихме, че управляващите разбират пазарната икономика като мълчание, извиване и кършене на ръце пред монополите, пред топлофикациите, мобилните оператори. Ние в различен начин разбираме управлението на държавата и ясно и категорично заявихме, че трябва да има промяна и ние имаме алтернатива за това, как трябва да бъде управлявана държавата. Това, което ще направим през този парламентарен сезон, ще внесеме закони, които ще защитават държавата и общинската собственост, ще защитават работниците, ще защитават български граждани и ще осигуряват сигурност. Такива закони, които подготвяме набързо, мога да спомена, са закон за публичните предприятия, закона за храните, който да гарантира българските производители, закона за арендата, който подпомага дребните земеделски производители, закон за банката за развитие, която трябва да работи като банка наистина за развитие и да подпомага отново малките и микрофирмите. Много бързо преразглеждане на всички концесии, които има в страната, защото чрез икономиката ние трябва да постигнем един ръст и да се стремим към ръст от 5-6%, за да може
да
реализираме и социалните политики, които искаме да внесеме. А те не са никак малко и разбира се, че като политики са скъпи, за да бъдат реализирани.
Да.
Но това в крайна сметка изисква и нашата конституция, социална държава.
Да.
Такива закони също набързо мога да спомена. Да. Пред вашите служатели ние ще внесем нов закон за вземанията на работниците, защото 20 000 работници не са си получили справедливо изработените заплати. Нов закон за младежта, за възрастните хора, за ветераните от войните и разбира се, закона за данък добавена стойност, измененията, с който да облекчиме ставката на ДДС за детски храни, за детски пособия, разбира се, такива и за възрастни хора.
Пропорционалното подоходно облагане ще го внесете ли пак?
Разбира се, пропорционално подоходно облагане ще го внесеме и това беше следващото, което исках да кажа, преди бюджет 2017 година, който е един от основните приоритети за тази сесия, ние ще внесеме и нашите предложения по пакета данъчни закони, едно от които е както закона за ДДС, така и закона за пропорционалното облагане. Разбира се, политиките ще бъдат, всички тези политики ще намерят отражение в бюджет 2017, какъвто ни е алтернативен, както всяка година ще подготвим, ще дебатираме и ще отстояваме нашите позиции.
Да. Аз нарочно попитах специално за подоходното облагане, пропорционалното, защото установявам, че хората не разбират смисъла и значението на предлаганите от вас промени. И казват ми 10% данък си, ние много добре. Какво предвиждате вие в вашите предложения, за да обясните на хората, че пропорционалното подоходно облагане е по-добрият вариант?
Това, което ние предлагаме, всеки един от българските граждани може да го види на сайта на Българската социалистическа партия и да изчисли и да преизчисли доходите си към момента.
Така?
Да, разбира се, доходите над 2000 лева ще бъдат облагани с по-висока ставка и тези, които получават над 2000 лева, ще плащат съответно, разбира се, и малко повече, но в крайна сметка тази система трябва да бъде солидарна.
Така?
Не може този, който получава минимална работна заплата да плаща 10% и този, който получава 10 000 лева също да получава, да плаща 10%. Това като практика вече почти не е останало в европейските страни. Много са малко страните с такъв така наречен плосък данък.
Да.
Системата трябва да бъде справедлива и този, който получава повече, съответно да внася пропорционално и повече. Разбира се, това се отнася и за за корпоративното подоходно облагане, за данъците върху печалбите,
така?
Но това на един по-късен етап. Защото виждаме, че макар и ниски данъците като размери, ни привличаме в последните години на база на това достатъчно външни инвестиции. А това беше и смисъла.
Да.
Явно факторите са други, които ще накарат външните инвеститори да дадат. Един от тях, например, е повече сигурност по отношение и на законодателство, и на среда, в която трябва да се прави бизнес.
Понеже си говорим на икономически и финансови теми, ми се иска още малко да коментирате. Българската икономика изживява най-добрия си период след началото на кризата. През последните 4-3 месечи ръстът е около 3%, като има увеличение по почти всички показатели. То се усеща от бизнеса и хората под формата на повишена заетост, намаляваща безработица, промишленото производство и търговският оборот нарастват, имотният пазар се оживи, туризмът достигна равнища близки до предкризисните. Такава красива картинка рисуват почитателите на сегашната българска власт. Техните опоненти ги атакуват с твърденията, че спада износът, липсват чужди и вътрешни инвестиции, държавните разходи по линия на европейските проекти достигат космически висоти. Кой е прав? Къде е истината? Впрочем, аз честно трябва да призная, че всички икономисти са на мнение, че 2-3% ръст не е достатъчен, за да го усетим ние, българските граждани. Трябва да има поне 5-6%. Това не е ли по-скоро тъпчене на място?
Ами, днеска отново премиера се похвали с тези 3% ръст от икономиката, които аз не ги виждам. Има съживяване.
Не, дори да са 3%, те не могат да се усетят от нас.
Не са достатъчно, не са и 3%. Не са достатъчни и другите макропоказатели, които изброихте като ръст, за да може нашата икономика да се развива по-добре и да достигаме средноевропейските нива. Много далеч сме от това, но не е добра средата за правене на бизнес.
Защо?
Ами защото няма сигурност.
Така?
На първо място.
И нали с тази сигурност най-много се хвалят ГЕРБ?
Те се хвалят, но аз ви казах, след като имаме най-ниските нива на данъци, това би трябвало да привлича външни инвеститори. Напротив, инвеститорите излизат от страната и местят инвестициите си в съседни държави. Съживяване в икономиката и може би ще има малък ръст на инвестициите, защото една част от гръцките фирми, особено тук от Северна Гърция, се преместват бизнеса си в България поради тази причина наистина, защото данъчната тежест в България е доста по-ниска вече, отколкото е в Гърция.
Да.
Но това не е достатъчно. Гърция е един от най-големите инвеститори в България и това не е подпомогнало много, защото инвестициите са в едни производства, които всички ние знаем, са свързани с лека промишленост, шивашка промишленост, където се експлоатира българска работна ръка. Имало намаление в безработицата. Те българските граждани напуснаха, младите хора напускат, защото тук не им се осигурява работа.
Да.
И сега започва българската икономика и българския бизнес да изпитва глад за кадри.
Да.
Това е, защото няма политика по отношение на младите хора и връзка между бизнеса, образованието и държавата, която трябва да бъде посредник в този диалог.
Впрочем, проблема с професионално подготвените кадри става все по-тежък. И в още един аспект, освен че не са достатъчно добре подготвени, а има един от години наред прилив към едни професии, за разлика от други. Аз си спомням преди много години, имаше бум на инженерното образование. Инженерните кадри бяха страшно много. След това превес отиде към юридическите науки. А сега се оказва, че инженерно-технически кадри просто няма в България.
Ами след като съсипаха българската индустрия след така наречените промени,
да,
което за мен беше чисто целенасочено, явно управляващите решиха, че държавата няма нужда от такива кадри, които години наред наистина ние създавахме.
Да.
Една голяма част от тия кадри напуснаха страната, друга част просто забравиха, че са такива и се преориентираха. И сега, когато бизнеса, макар и по-малък, индустрията има нужда от тези кадри, няма откъде да ги вземе. Няма държавна политика. Аз съм разговарял с няколко инвеститори, хора, които правят бизнес. Те се справят сами, сами си плащат на кадри, обучават ги и една голяма част не могат и да ги задържат.
Да.
Защото вече обучени, те са готови да отидат на много по-висока заплата в друга съседна или европейска държава.
Да. Как ще се реши този проблем с недостига на инженерно-технически кадри?
Ами трябва да се тръгва от образованието.
Така.
Трябва да бъдат създавани условия, да се бизнесът да заявява това толкова отричано планиране, трябва да го имаме и тук. Тази връзка, за която казах, между бизнеса,
така,
и образованието, с посредник държавата, с посредник общините, хората, които са обучавани да бъдат стипендианти, да бъдат отговорни към този, който подпомага тяхното обучение,
да,
за да могат да останат и да работят в тези предприятия, този български бизнес,
да,
който ги е подпомагал. Да, пак ще има текучество. Да, пак ще има такива, които ще напускат страната. Но когато тук се създадат условия, има достатъчно достойно заплащане,
да,
българските граждани няма да напускат. Нашите емигранти са 90% икономически такива.
Така е, така е. Тази сесия съвпада и с едно важно политическо събитие. Това са президентските избори и кандидат-президентската кампания. Ще се отрази ли на работата на Народното събрание според вас?
Да, това е много важно политическо събитие, разбира се, едни избори. Да, ще се отрази на работата на Народното събрание. Ето, аз ще ви дам един пример. Председателя на парламентарната група на управляващата партия заяви, че бюджетът ще бъде внесен след президентските избори.
Да.
Най-важният документ, финансовия план на държавата, където са всички политики, ще бъде внесен и набързо ще бъде претупан и гледан в комисии и, разбира се, в зала. Знаете как се гледа бюджета,
да,
ако може на един дъх. По този начин те ще скрият истината от българските граждани и ще го направят успешно, защото трябва да правят президентски избори.
Така.
Има и достатъчно други закони, които трябва да бъдат гледани в зала. При една кампания по-голямата част от залата участва активно в тези кампании и несъмнено ще се отрази на качеството на работа на Народното събрание, на законодателния процес, което,
да,
за съжаление, го наблюдаваме от години.
Да.
И това също се отразява на отношението на българските граждани към парламента и към политиците.
Вие вече издигнахте вашата кандидатура на БСП, макар че формално тя ще бъде издигнат от инициативен комитет, но така или иначе генерал Радев се брои за ваша кандидатура, макар че днес премиера ви атакува и по тази линия, като заяви, че вие нямате собствени кадри за това.
А то е, понеже в ГЕРБ имат много кадри, за,
да,
това все още не са издигнали, но
не
това
знам.
Е един друг спор, който, да, нямам намерение да го водя. Нали? Нека всеки да отговаря за това, което прави. За мен е несериозно един месец преди изборите да бъде обявена кандидатурата, явно от ГЕРБ се страхуват от нещо.
Добре, а достатъчно сериозно ли ви се вижда пък това, което стана при вас? Тръгнахте на преговори с АБВ, прекратихте ги, издигна се една кандидатура, която не случайно беше посочена като Първанова кандидатура. Вие я припознахте.
От кой беше посочена? Като Първанова кандидатура?
От самия Първанов.
Ами, то това е проблема.
Така?
Ето, няма как да се опитва АБВ да доминира в едни такива преговори или в една такава коалиция.
Да. Темата за президентските избори е многопланова и общо взето всеобхватна. Но да започнем оттам. Вие издигнахте вашата кандидатура, само че вашите членове на БСП и симпатизанти няма да стигнат, за да бъде гарантиран избора на генерал Радев. Към кого ще се обърнете, за да разширите периметъра на подкрепа за вашата кандидатура, господин Търновалийски?
Ами, това е идеята да бъде инициативен комитет, така, за да може да разширим периферията, така както ги наречи генерал Радев, фланговете, които да събират патриотични организации, браншови организации, организации студентски, на млади хора, бизнес организации, които браншови организации. Смятам, че генерал Румен Радев е една достойна кандидатура, която ще обедини много от българите, защото посланията, които имаме с тази кампания, с която казваме за България, която обичаме, са послания за род, родина, отечество и не са празни думи. Те са кауза на честта и достоинството, на уважението към българските корени, на идеята да има нашата прекрасна България. Всичко това смятам, че се събира в личността на предложения от нас кандидат за държавен глава и той може да реализира една победа, която ще му прилича.
Много въпросителни предизвика, разбира се, тази кандидатура. И на първо място това е проблема кадровия на БСП. Сега тук извън шегите на премиера. Общо взето БСП претендира, че една от партиите с много сериозни подготвени кадри. Защо отидахте на варианта не представител на Българската социалистическа партия, а в страни от нея човек, който подчертава много ярко, че не е представител на БСП, да кандидатирате за президент? Израз на какво е този политически ход, който осъществихте?
Генерал Румен Радев прие нашата платформа и той го заяви ясно и категорично. Каза, че само ще я обогати.
Така?
И това е така.
Така?
Ние сама обяснихте, че само нашите членове и симпатизанти не са достатъчни, за да имаме една победа.
Затова, не рискувате ли вашите членове и симпатизанти пък да не гласуват за кандидатурата на генерал Радев?
Ами не. Това са също внушения, които се опитват нашите опоненти да представят. Аз съм редовно сред нашите хора. Те одобряват тази кандидатура.
Одобряват я?
Одобряват кандидатурата. Да. Разбира се, смятат, че имаме нужда от победа и това е начинът да реализираме тази победа. Тук въпросите трябва да се задават към нашите политически опоненти, единствени каквито са ГЕРБ, защото те ми казват коя е тяхната двойка за тези толкова важни избори, но явно те по традиция бягат от политическия дебат, бягат от оценката, която трябва да дадат на предния си мандат с президент Росен Плевнелиев, за който нашата оценка е, че е пълен провал. И явно всяка кандидатура извън Борисов не може да мобилизира това, което ГЕРБ, е нужно на ГЕРБ, за да реализират победа. И е някакъв тактически ход това забавене. Дано да не е някаква схема за печелене на избори, защото мога да препомня 2011 година как бяха спечелени изборите.
Да. Още малко на темата кандидат президентски двойки. Вчера поредната доза лични данни от биографията на по-скоро семейни. От биографията на генерал Радев не ми е работа и аз мраза да се бъркам в личния живот на хората, за каквото и да са били предложени да ги избират. Но знаете ли, днес чета по сайтовете огромно количество коментари. Те припомнят проблема на сегашния ни президент с неговата съпруга и казват, че отново се повтарят неща, които са така, неодобрявани от консервативния българин, а българите сме поначало малко консервативни. Калкулирахте ли този проблем?
Аз не смятам, че има проблем. Не знам кое виждате общо между сегашния президент и нашия кандидат генерал Румен Радев.
Проблеми в семейните...
Няма проблеми. Човека е семеен, има втори брак. Със втори брак са...
Ваш колега е първия съпруг на жена му.
Няма, това е било преди 13 години, да. Толкова отдавна. Mm-hmm. Нищо.
Не рискувате, толкова... с други думи, това, че... започва и това да се коментира в интерес на истината.
Ами вижте, като няма какво друго,
yes.
Нашите политически опоненти с това показват,
да.
Колко са оплашени, колко са слаби и колко е силна кандидатурата, която ние представяме на българските граждани, защото няма какво друго да извадят и влезнаха толкова надълбоко в личния живот на генерал Румен Радев, който, видиш ли, бил разведен, имал втори враг, и живее щастливо с втора съпруга и с цялото си семейство, с децата си. И тук зарязал, аз не виждам кое от ценностите на българина,
да.
Тук е нарушено.
Да. И накрая още един аргумент, който непрекъснато ви атакуват. Това, че ако той победи, ще си припишете победата на БСП. Ако обаче загуби, той ще бъде просто загърбен, изоставен и ще бъде приписана загубата само на него. И визира това, днес, да. Днес премиера визира съдбата на Бригос Парухов.
Бригос Парухов е член на изпълнителната,
да, знам.
На Българската социалистическа партия. Това, което, между другото, днес премиера каза много неистини. Една от тия неистини беше тази.
Mm-hmm.
Бригос Парухов нито е забравен,
да.
Нито е изоставен. Генерал Умеран има политическа дера, може да има в редиците на БСП и няма да бъде забравен.
Да.
Гарантирам ви, ние ще се чуваме и за напред.
Да.
Но аз смятам, че той ще бъде президента на републиката.
Ясно.
Така, че това
накрая не мога да не ви попитам и за вашия коментар за днешното телевизионно изложение на министър-председателя Бойко Борисов, защото той не се яви в Народното събрание по ваше предложение, но направи един доста добър ход. Яви се пред цялата общественост в една от телевизиите. И се
това
отчет...
за вас е добър ход?
Добър ход е, че се отчете пред целия народ. Сега, неявяването в Народното събрание си е негов проблем.
Не. Аз категорично не съм съгласен.
Така?
Ние сме парламентарна република. Място на премиера, за да се отчете пред целия народ, е на трибуната на Народното събрание. Това, че се е явил в телевизия X, която се гледа, може би, от голяма част, не означава, че се е явил. С подготвените въпроси и лати да ви попитаме, за да не кажете. Я не кажете колко въпроса от зададените във Фейсбук му бяха зададени. Един, на който той се ядоса и водещия приключи.
Така.
А колко неща ни чухме.
Така.
Всъщност това най-важното за мен, което разбрахме. За неговите сувалки, за това колко велик дипломат е, че всъщност неговото присъствие в Турция е било за да открива моста над Босфора. Затова е била поканата. Това разбрахме. Нищо друго не разбрахме от премиера.
А вие какви въпроси щяхте да му задавате, да ги чуем тогава?
Ами въпросите щяха да бъдат свързани с неговата визита в Турция, с какъв мандат отиде,
така?
Какви проблеми постави, какви решения бяха намерени.
Така?
Защото явно това беше пиар-акция. Нямаше нищо общо с всичко това, което беше изнесено.
Така?
И той беше критикуван за това не само от нас. Той беше критикуван и от неговите по-стари началници, така както ги наричаше.
Да.
И знаете какви коментари имаше, примерно от един немски дипломат Клаус Шлеймайер, който го попита къде беше той 7 години ръководи тази държава. Защо не е създал условия, защо не е изградена тази стена или не са създадени условия и сигурност в държавата и не са решени проблемите на държавата.
Да. Разбира се, в друга статия пък беше много похвален, пак в немския печат беше много похвален, че така поставил много ребром и остро въпросите и че не е премълчавал пред Меркел и останалите европейски лидери, с които се срещаха. Знаете ли, на мен ми прави много лошо впечатление. От години наред изпълнителната власт някак неглижира парламентарната. И това стана традиция в България. Защото не само Бойко Борисов тръгва без мандат. И други премиери сме виждали да тръгват без мандат. За много важни, срещи и разговори и в Европа, пък и не само в Европа. И докато вие,
да.
Народните представители, не си възстановите върховенството, така както то е определено по Конституция, мисля, че няма какво да се сърдим на никого. Просто Народното събрание трябва да си влезе във функциите и всеки да ходи и да излага позицията на България с мандат от Народното събрание.
Ако българският граждан иска така да бъдем парламентарна република, така каквато сме, аз съм убеден в това,
така,
когато отиде да гласува, трябва да мисли и за това, а не премиера да се изправи днес и да каже: а, уния от Народното събрание ме привикват и аз съм депутат. Това бяха неговите думи.
Да.
Това е обидно за нацията. Затова, когато си избираме депутат, президент, трябва да мислим, че това са хора, които трябва да върнат достойнството на нацията.
Да. И с тези думи, да завършим, да се върне достоинството на нацията. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам успех не само днес, а на цялата сесия.
Благодаря. Успехи на вас и на Радио КБ.
Благодаря ви, Георги Търновалийски, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП Лява България.